Qalampirdan gapiramiz. Kecha 5 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda Olmaliq shahrida bir guruh shaxslar avtomobilda yo'l harakati qoidalari talablarini buzgan holda boshqa haydovchilarga xalal berib manevrlar qilgani, shovqin solib fuqarolar tinchligini buzgani aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi nazoratida Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'rganilgan va huquqbuzarlarga tegishli chora ko'rilishi ta'minlangan. Ma'lum qilinishicha, voqeada ishtirok etgan barcha shaxslar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan aniqlangan va holatga oydinlik kiritish maqsadida ichki ishlar bo'limiga taklif qilingan. Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun sud organlariga yuborilmoqda. Tafsilotlarga ko'ra, 4 mart kuni Olmaliq shahar 5 kichik nohiyasida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan A.T.ning tug'ilgan kuni munosabati bilan 6 nafar 20-25 yosh orasidagi yoshlar mehmonga kelgan. Shundan so'ng ushbu shaxslar soat taxminan 23:30larda o'zlariga tegishli bo'lgan 5 turdagi avtomobillarda Abdulla Qahhor va Islom Karimov mahallalarini tutashtiruvchi ko'chaga kelib, avtomobillar yo'lning qatnov qismiga qo'ygan va boshqa harakat qatnashchilariga xavf tug'dirib, ulovlarni katta tezlikda boshqargan. Shuningdek, ular taqiqlangan tovush chiqaruvchi signallarni chalib, yaqin atrofda yashovchilarning tinchligini buzib, qasddan jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.